Реабілітація побратимів. У землянках було все по-старому. Бракувало лише соловія і дайош. Дід Гармаш на питання Петренка, де хлопці, почухав потилицю. «Пішли, сучі сини, коні та зброю роздобути!» Петренко розсердився. «Навіщо ж ви їх пустили? Ще десь до чорта в руки влізуть!» Дід ховав очі. «Та що з ними було робити? Марудять і марудять, що соромно їм отак без пуття, без шабель та без коней. У того сучого сина нога зажила, ну і пішли пошукати десь». Чорнота заспокоїв отамана, що хлопці добрі, якби що живими в руки не дадуться. Коли дід вийшов із землянки за хмизом, кіннотники, котрі залишилися в лісі, сміючись, оповіли, що як соловій почав добре ходити, дід обом життя вже не давав, все допікав жартами, кпив. Хлопці позичили револьвери та ножі і пішли у свитках десь за Жаботин. Казали, що хоч до Сміли, хоч до Києва підуть, а вернуться з шаблями і на конях. У землянці знову був шпиталь. Крім мене загоював рану у плечі, кіннотник, що одержав її з того самого дамського револьвера, та й ще один із простреленою шиєю. З останнім було найбільше клопоту, бо хоч горло не було пробите, та набряк заважав їсти. Наступного дня варта повідомила, що лісом йдуть до табору червоні кіннотники. В шинелях, рогатих будьонівських шапках, але викрикують наш умовний знак. Чорнота переконує, що то дайош із соловієм, а вартовий запевняв, що вершників більше, тож стали на поготові. Повідомили підземним ходом інші землянки, сотні вискочили із кулеметами на поверхню. Хочеш не хочеш, і шпиталь, взявши зброю, пошкандибав із землянки, якщо б справді ворог був у лісі, треба сідати на коней. За кілька хвилин під регіт козачні продиралися кущами до землянок соловій із побратимом. Будьонівці мали донські шаблі та короткі карабіни за плечима. Кожний вів доброго ще й осідланого коня. Хлопці, які побігли назустріч, вели ще чотирьох коней. Через сідла запасних коней були перекинуті зв'язані шинелі, чоботи, штани, ще чотири карабінки й шаблі. Біля землянки балакучіший дайош оповів Петренковій Чорноті про свої пригоди. Пішли із заміром пограбувати кінних міліціонерів десь у дальшому селі або містечку, де була вже власть. Забрели аж під Бобринську, але нічого путнього не намацали. 3 дні тому заночували в селі неподалік Бобринської, а ввечері став у тому селі на ночівлю полк будьонівців, що вивантажився у Бобринський із потяга та направлявся кінним ладом на південь. Хотіли вже проситися до будьонівців у добровольці, щоб одержати зброю і коні. Зауважили, що 6 кіннотників стали на ночівлю в хаті за селом. З розмови місцевих поруків довідалися, що буде там весело. У тій хаті жило 2 сиріт, веселих дівчат. Запросили на ніч ще 2 аматорок із села. Дівчата бігли по селу, скуповуючи для будьонівців самогон. По півночі пішли в гостину на хутірець. Оглянули коней, що стояли у порожній клуні. Там же в кутку були складені сідла. Коні добрі, але зброя у хаті. Двері були засунуті комбінованим дерев'яним засувом. Але дайош, впхавши в діру руку, поворожив і двері відчинив. Будьонівці в одній білизні спали з дівчатами на ліжку і покотом на долівці. Зброя стояла в куті. Винесли до сіней зброю, а тоді навпомацки позбирали весь одяг і взуття червоноармійців. Зав'язавши з надвору хатні двері, занесли все до клуні, осідлали коней і поїхали. Днювали в лісі, уночі їхали, не спішили. Ту ніч підночували у Михайлівці, цю – в Грушківці. Треба було вже порізати при нагоді, буркнув Чорнота, вислухавши оповідання Дайош. Пане сотнику, нерішуче звернувся Дайош. А Вані, ви вже пробачите, правда? Вже і коня, і шаблю має. Андрій мовчки оглянув будьонівських коней. Обмацавши гнідого дончака, обернувся до мене. Візьми собі, Юрку, цього будьонівця. Твій сірий, коли й здоровий був, до нього не вмився. Познайомившись із будьонівцем, доручаю його козакові, а сам лізу до шпиталю, бо в очах уже зайчики бігали. Ударили морози. Ліс застелився снігом. Свіжий сніжок додавав роботи, треба було наробити в лісі стільки слідів у всіх напрямках, щоб сам чорт не розібрав, хто, чого, звідки й куди лісом ішов. Хто ходив у село чи на хутір, вже не йшов тепер до землянок однією стежкою, а робив петлі, плутав сліди, як заєць. Щось довго не було чутно про Олю з Херсонщини. Та одного дня прибув зв'язковий із Херсонського села, в якому вона мала побувати. Приніс сумну звістку. Оля загинула. Стояла біля воріт його хати і дивилася на ударну групу Єлисаветської ЧК, що проїжджала по вулиці. Несподівано чекіст, який їхав попереду, вихопив револьвер і кинувся конем до неї. Вихопившись з-за пазухи в браунінг, Оля збила його з коня, вбила ще двох і сама впала під градом куль. Тіло її забрали чекісти до Єлисаветграда. Може, це був той, що дивом залишився живий після отруєння стрихніном. Лише тепер Петренкові й Чорноті розкрив таємницю Олі. Андрій скинув шапку і перехрестився. Вічна пам'ять. Добра була дівчина.
Сонце не привечір близенько спішу я до тебе. Ти ж моє серденько спішу я до тебе. Ти ж моє серденько спішу я до тебе. Ще щоб не чула мати, як ти мене впустиш. Щоб не чула мати, ой, як упускала, за ручку стискала, ой, як випускала. Thank you.